VOA This Morning.
Halo pendengar VOA, senang sekali kita berjumpa lagi dalam VOA This Morning pada minggu kedua bulan Oktober. Aduh, cepat sekali ya, Oktober juga hampir berlalu. Kami yang tinggal di pantai timur Amerika sudah merasakan dingin nih karena musim gugur sudah tiba. Dan sebagian daun-daun berguguran sebelum berubah dengan warna-warni yang indah. Baiklah pendengar, kami mulai VOA This Morning ini bersama saya Puspita Sariwati. Redaksi kami telah menyiapkan berbagai laporan, di antaranya Amerika mengirim sepucuk surat ke Israel menuntut agar Israel segera menyalurkan bantuan kemanusiaan ke Gaza.
The land routes are the most effective way to get aid flowing to the civilians that need it most.
Pertemuan pertama Uni Eropa dan enam negara teluk dibayangi gejolak di Timur Tengah.
Today's summit comes at a critical moment. Conflicts around us demand urgent responses.
Jangan lupa pendengar, Anda juga dapat mendengarkan VOA This Morning ini secara live streaming di www.voaindonesia.com atau kapan saja di platform podcast langganan Anda seperti Spotify, YouTube Podcast, atau Apple Podcast. Kini kami sampaikan dulu berita dunia bersama rekan Karlina Amkas.
Selamat pagi, para pemimpin Uni Eropa dan enam negara teluk bertemu untuk pertemuan puncak perdana pada Rabu. Mereka membahas situasi di Timur Tengah dan kesulitan untuk menyatukan sikap mengenai perang di Ukraina dan hubungan dengan Rusia. Perdana Menteri Belgia, Alexander De Croo, mengatakan bahwa pertemuan puncak itu sudah lama tertunda. Ia menambahkan bahwa hubungan ekonomi antara Uni Eropa dan negara-negara teluk perlu diperkuat. Mereka memiliki potensi untuk dikembangkan lebih jauh, imbuhnya. Para pejabat mengatakan, Uni Eropa juga akan mengangkat isu-isu hak asasi manusia dengan pemimpin negara teluk yang mencakup putra mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman. Amerika, PBB, dan negara-negara lain menuduh bahwa para pembantu Pangeran Mohammed dan pejabat Saudi lainnya membunuh jurnalis yang tinggal di Amerika, Jamal Khashoggi, yang kolom-kolomnya di koran Washington Post mengkritik putra mahkota. Beranggotakan 27 negara, Uni Eropa telah lama menjalin hubungan dengan Dewan Kerjasama Teluk atau GCC yang beranggotakan 6 negara, yaitu Qatar, Bahrain, Uni Emirat Arab, Arab Saudi, Oman, dan Kuwait. Donald Trump Rabu berusaha tampil sebagai bapak IVF. Kepada hadirin yang semuanya perempuan dalam kampanye pemilu, ia mengatakan bahwa ia mendukung perawatan kesuburan. Calon presiden dari Partai Republik itu tidak menjelaskan apa maksudnya, tetapi pernyataan terbarunya itu rangkaian sikapnya yang bertolak belakang terkait hak reproduksi.
And we really are the party for IVF. We want fertilization and it's all the way. And the Democrats tried to...
Kepada stasiun televisi Fox News, Donald Trump mengatakan, di negara bagian Georgia, kami benar-benar partai yang mendukung IVF atau fertilisasi in vitro. Kami menginginkan fertilisasi dan selanjutnya. Dan Demokrat mencoba menyerang kami mengenai itu. Menjelang pemungutan suara pada 5 November, Trump dan pesaingnya dari Partai Demokrat, Kamala Harris, telah berusaha meraih dukungan mereka di luar masa pendukung selama ini untuk merayu para pemilih yang belum menentukan pilihan. Pemilih seperti itu tidak mengonsumsi media tradisional. Pada usia 100 tahun 15 hari, mantan Presiden Amerika Jimmy Carter Rabu memberikan suara dalam pemilu. Keinginannya berumur panjang untuk mendukung Kamala Harris dalam pemilu kali ini tercapai. Mantan Presiden dari Partai Demokrat tersebut memberikan suara melalui surat, kata Carter Center. Ini adalah lembaga nirlaba yang dibentuk Carter setelah meninggalkan Gedung Putih pada 1981 untuk mewujudkan visinya tentang diplomasi dunia. Carter memberikan suara sewaktu negara bagian asalnya, Georgia, tempat ia dirawat karena penyakit tua, menggelar pemungutan suara awal. Ia telah memberitahu keluarganya awal tahun ini bahwa berumur panjang untuk memilih Harris dan membantu mengalahkan saingannya dari Partai Republik, Donald Trump, lebih penting baginya daripada ulang tahunnya yang ke-100, menurut surat kabar Atlanta Journal-Constitution. Carter menjadi mantan Presiden Amerika pertama yang mencapai usia 100 tahun. Presiden Joe Biden akan berkunjung ke Jerman Kamis. Pada minggu pertama Desember nanti, ia akan ke Angola. Jadwal yang ditunda supaya tetap di Washington untuk memantau respons federal terhadap badai Milton yang melanda Florida. Juru bicara Gedung Putih, Karine Jean-Pierre, mengatakan,
"The president really wanted to make sure to go to Germany to thank Chancellor Scholz directly."
Perjalanan ini penting bagi Biden, terutama karena bantuan Jerman dalam pertukaran sandera yang rumit dengan Rusia. Presiden benar-benar ingin memastikan untuk pergi ke Jerman guna mengucapkan terima kasih langsung kepada Kanselir Scholz, katanya. Selain dukungan kuatnya bagi Ukraina, Scholz berperan penting dalam membantu membebaskan reporter Wall Street Journal Ivan Gershkovich, eksekutif keamanan perusahaan Paul Whelan, dan lainnya dari penjara Rusia dalam pertukaran tahanan multinasional. Nisa Wargadipura, pengelola pesantren Atorik di Garut, Jawa Barat, pada Rabu menjadi salah seorang penerima anugerah bergengsi FAO Heroes atau Pahlawan Pangan dari Badan PBB Urusan Pangan Dunia, Food and Agriculture Organization, FAO. Nisa, satu dari 26 tokoh, dinilai berhasil membantu mewujudkan akses dan ketersediaan pangan yang beragam, bergizi, terjangkau, dan aman. Berkerudung putih merah jambu, Nisa yang berperawakan kecil naik ke panggung bersama 7 penerima lain yang hadir langsung dalam acara penganugerahan penghargaan tersebut. Demikian Berita Dunia VOA Washington.
Pendengar, Amerika Serikat mengirim sepucuk surat ke Israel menuntut agar Israel segera memfasilitasi bantuan kemanusiaan ke Gaza. Surat itu yang menurut Pentagon dimaksudkan untuk dirahasiakan muncul ketika sistem pertahanan anti-rudal canggih Amerika yang dikenal sebagai Terminal High Altitude Area Defense atau THAAD mulai tiba di Israel untuk mempertahankan diri dari serangan pada masa mendatang. Berikut laporannya.
Seiring dengan memburuknya situasi kemanusiaan di Gaza, Menteri Luar Negeri Amerika Antony Blinken dan Menteri Pertahanan Lloyd Austin mengirim sepucuk surat kepada Israel yang menyuruhkan komitmen konkret untuk memperbaiki situasi kemanusiaan dalam waktu 30 hari. Kegagalan untuk melakukannya, kata mereka, dapat memiliki implikasi bagi kebijakan Amerika. Terkait isi surat itu, juru bicara Departemen Luar Negeri Amerika Matthew Miller mengatakan,
"The Secretary, along with Secretary Austin, thought it was appropriate to make clear to the government of Israel that
Menteri Luar Negeri bersama Menteri Pertahanan Austin merasa sudah tepat untuk menjelaskan kepada pemerintah Israel bahwa ada perubahan yang perlu mereka lakukan lagi untuk memastikan tingkat bantuan yang masuk ke Gaza kembali meningkat dari tingkat yang sangat-sangat rendah seperti saat ini."
Menurut Amerika, permintaan serupa telah dikirimkan ke Israel pada bulan April yang menyebabkan peningkatan bantuan kemanusiaan ke Gaza. Namun, bantuan tersebut kini turun lebih dari 50% dari jumlah puncaknya. Sabrina Singh, wakil juru bicara Pentagon, menjelaskan,
"The land routes are the most effective way to get aid flowing to."
Jalur darat adalah cara paling efektif untuk mengalirkan bantuan kepada warga sipil yang membutuhkannya. Jadi, tentu saja kami ingin melihat koridor tersebut dibuka. Itulah sesuatu yang terus ditekankan oleh Menteri Pertahanan dalam seruannya.
Seperangkat sistem anti-rudal THAAD bersama puluhan tentara Amerika untuk mengoperasikannya mulai tiba di Israel minggu ini. Wakil juru bicara Pentagon Sabrina Singh menambahkan,
"You've seen our destroyers engage from the sea. This is now a land-based capability."
Anda telah melihat kapal perusak kami terlibat dari laut. Sistem senjata anti-rudal yang ini merupakan kemampuan berbasis darat yang akan dapat membantu Israel mempertahankan diri dari serangan rudal balistik lainnya jika Iran memilih untuk menanggapi dengan cara itu.
Israel menyatakan tidak menahan bantuan kemanusiaan di Gaza dan menyalahkan Hamas atas kekurangan di wilayah tersebut. Pernyataan itu disampaikan oleh Danny Dannon, Duta Besar Israel untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa.
"The problem in Gaza is not lack of aid."
Masalah di Gaza bukanlah kurangnya bantuan. Masalahnya adalah Hamas yang membajak bantuan, mencuri, menyimpan, dan menjualnya untuk memberi makan mesin teror mereka sementara warga sipil menderita.
Untuk Carla Babb dari VOA Washington DC, saya Leonard Triano.
Para pemimpin Uni Eropa dan Teluk telah melangsungkan pertemuan puncak pertamanya yang dilatar belakangi gejolak Timur Tengah dan Ukraina. Berikut laporannya.
Para pemimpin Uni Eropa dan 6 negara Teluk pada hari Rabu mengadakan KTT perdana dengan latar belakang gejolak di Timur Tengah dan berupaya menyatukan sikap dalam perang di Ukraina. Sebelum KTT, para pejabat mengatakan kecil kemungkinan tercapainya pernyataan bersama yang kuat. Sebaliknya, para pemimpin Uni Eropa justru membuat komitmen umum untuk meningkatkan kerjasama antara kedua blok tersebut. Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen mengatakan,
"Today's summit comes at a critical moment. Conflicts around us demand urgent responses. We all know how hard it is to overcome the bitterness of war."
KTT hari ini terjadi pada saat yang kritis. Konflik di sekitar kita menuntut tanggapan yang mendesak. Kita semua tahu betapa sulit mengatasi kepahitan perang. Namun hal ini bisa dilakukan untuk memilih pertumbuhan daripada konflik, untuk menggantikan perang dengan kerjasama, dan untuk mengubah permusuhan menjadi peluang, kata Ursula von der Leyen. Presiden Dewan Uni Eropa Charles Michel juga menyerukan agenda positif pada masa depan.
Today, we have the occasion to discuss where we can do more to build a positive agenda for the future that leads to more concrete benefits for our citizens.
Hari ini kita berkesempatan untuk mendiskusikan apa yang bisa kita lakukan untuk membangun agenda positif demi masa depan yang mengarah pada manfaat yang lebih konkret bagi warga negara kita dan mengembangkan peta jalan untuk kerjasama kita pada masa depan.
Sementara itu, Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, Emir Qatar, mengulangi seruannya untuk segera dilakukannya gencatan senjata di Gaza dan Lebanon.
تؤكد الحرب المدمرة التي شنتها إسرائيل ولا تزال على الأراضي الفلسطينية وعلى لبنان وتحول فيها ارتكاب جرائم الحرب إلى روتين مرعب في غياب أي محاسبة دولية.
Kita membutuhkan penyelesaian untuk konflik-konflik ini. Kita perlu menemukan solusi untuk perjuangan Palestina berdasarkan legitimasi internasional, berdasarkan perbatasan tahun 1967.
Komentar Emir tersebut berbeda dengan negara-negara Uni Eropa yang sudah kesulitan untuk menemukan kesepakatan mengenai perang Israel melawan Hamas dan Hizbullah. Uni Eropa yang beranggotakan 27 negara telah lama menjalin hubungan dengan Dewan Kerjasama Teluk yang beranggotakan 6 negara, termasuk Qatar, Bahrain, Uni Emirat Arab, Arab Saudi, Oman, dan Kuwait. Saya Madioni, VOA.
Pendengar, seluruh mata di AS kini berfokus pada 7 negara bagian yang paling menentukan atau kerap disebut sebagai battleground states. Meskipun terjadi pergeseran pandangan politik dalam beberapa tahun ini, sebagian besar negara bagian condong memberi dukungan kuat pada satu partai utama yang memenangkan pemilu AS. Ikuti laporannya.
We got just 22 days until election day.
But don't smile because they'll knock that smile off your face.
Pendengar, Anda mungkin nggak tahu kalau disebut Nevada, tapi kalau disebut Las Vegas atau Sin City, Anda pasti tahu. Ya, Nevada yang berpenduduk 3,1 juta jiwa barangkali paling dikenal karena salah satu kotanya adalah Las Vegas. Pakar demokrasi dan kewiraan di Arizona State University, Profesor Tom Reilly, mengatakan,
"But they're a bit of a paradox. I mean, they're seen as perhaps..."
Nevada sedikit paradoks. Maksud saya, dalam beberapa hal, Nevada mungkin dipandang sebagai negara bagian liberal karena merupakan negara bagian pertama yang benar-benar mendorong novel divorce atau perceraian yang tidak mengharuskan salah satu pasangan membuktikan bahwa pasangannya bersalah atas keretakan pernikahan mereka. Beberapa daerah di negara bagian ini memiliki perjudian dan mengizinkan prostitusi. Namun ada juga arus bawah yang dalam beberapa hal sangat konservatif.
Dari akhir tahun 1960-an hingga awal tahun 2000-an, Nevada secara konsisten memilih Partai Republik. Namun kemudian negara bagian ini secara teratur berpindah-pindah di antara dua partai politik. Jumlah penduduk Nevada telah bertambah lebih dari 3 kali lipat sejak tahun 1980. Banyak pendatang baru yang berasal dari California yang umumnya liberal. Pakar ilmu politik di University of Nevada, Profesor Ken Miller mengatakan,
"What's happened is the Clark County, which is the county where Las Vegas sits."
Apa yang terjadi adalah 72% pemilih di negara bagian Nevada tinggal di Clark County. Jadi apa yang telah terjadi di Nevada adalah apa yang dulunya merupakan negara bagian Mountain West yang pedesaan dan kini telah menjadi negara bagian pantai barat yang perkotaan.
Para mahasiswa di University of Nevada di Las Vegas menguraikan isu-isu utama mereka. Sebagian di antara mereka akan memberikan suara untuk pertama kalinya setelah mencapai usia 18 tahun. Seperti Samantha Adame.
Definitely abortion. Definitely the economy.
David Cardenas.
The state of the economy, probably just the border.
Dan Charles David.
I would just like to be able to better afford food.
Ketika mereka memberikan suara dalam pemilihan umum tanggal 5 November nanti, warga Nevada juga akan sekaligus memberikan suara soal apakah mereka akan mencantumkan hak untuk melakukan aborsi dalam konstitusi negara bagian itu. Direktur Women's Research Institute of Nevada, Rebecca Gill, mengatakan,
"The issue overall has already proven to be a big driver, a big motivator of turnout in prior elections."
Isu ini secara keseluruhan telah terbukti menjadi pendorong dan motivator besar yang menarik jumlah pemilih pada pemilu-pemilu sebelumnya. Dan saya rasa pemilu kali ini juga tidak akan berbeda, kata Rebecca. Demikian laporan tim VOA.
Pendengar VOA This Morning, Anda masih bersama kami, VOA Washington. Kini saya sampaikan laporan ekonomi. Pengecer daring Amazon hari Rabu mengumumkan investasi besar di bidang tenaga nuklir, bergabung dengan perusahaan besar teknologi lainnya yang bertujuan memenuhi kebutuhan daya listrik yang tinggi dari cloud computing dan kecerdasan buatan atau AI menggunakan energi atom. Seiring cepatnya perusahaan-perusahaan termasuk Microsoft, Amazon, dan Google memperluas kemampuan pusat data dunia, mereka secara aktif mencari sumber listrik baru. Amazon menandatangani 3 perjanjian untuk mendukung pengembangan reaktor modular kecil atau SMR dan berpotensi lebih mudah diterapkan dibandingkan reaktor tradisional. Namun teknologi ini masih dalam tahap awal dan belum mendapat persetujuan sehingga membuat keraguan mengenai jadwal penerapannya. Kemitraan baru Amazon termasuk dengan Energy Northwest untuk mengembangkan 4 SMR canggih di negara bagian Washington yang berpotensi menghasilkan listrik hingga 960 MW pada awal tahun 2030-an. Perusahaan ini juga menginvestasikan $500 juta pada X Energy, pengembang SMR terkemuka, untuk mendukung lebih dari 5 gigawatt proyek tenaga nuklir baru. Beralih ke Airbus. Perusahaan pesawat Airbus hari Rabu mengumumkan rencana untuk mem-PHK hingga 2.500 pekerja di bagian antariksa dan pertahanannya yang sedang mengalami kesulitan. Itu pertanda terbaru adanya masalah bagi industri kedirgantaraan Eropa. Divisi yang mempekerjakan 35 ribu orang itu mengalami kesulitan karena permintaan satelit yang menurun dan akibatnya Airbus memerlukan penyesuaian organisasi dan karyawannya. Laba bersih Airbus turun 46% menjadi 825 juta euro pada semester pertama tahun ini, terdampak oleh penurunan nilai bisnis antariksa sebesar 989 juta euro. Perusahaan telah mengeluarkan 600 juta euro tahun lalu di divisi yang sama. Puspita Sariwati, VOA, Washington. Sejak Mahkamah Agung AS mengembalikan masalah aborsi ke negara bagian masing-masing pada tahun 2022, Partai Demokrat melakukan mobilisasi untuk melindungi hak-hak aborsi, sementara Partai Republik berupaya membatasi prosedur dengan alasan agama dan moral.
Persoalan itu mendorong pemilih untuk datang ke TPS-TPS pada pemilu tahun ini. Koresponden VOA di Kongres, Catherine Gibson, melaporkan, disampaikan Arif Budiman.
Para pemilih di Nevada tidak hanya memutuskan siapa yang akan menjadi presiden antara Donald Trump dan Kamala Harris. Mereka juga akan memberikan suara pada question 6 atau pertanyaan ke-6 soal perlindungan kebebasan reproduksi. Laura Campbell, Direktur Organisasi Nasional Perempuan untuk Cabang Nevada, pergi dari rumah ke rumah memberitahu orang-orang mengapa menurutnya jawaban ya pada pertanyaan ke-6 sangat penting.
Abortion access actually saved my life more than once.
Akses aborsi sebenarnya menyelamatkan hidup saya lebih dari sekali. Dan menurut saya, penting bagi negara untuk melindungi kami setelah Roe versus Wade dibatalkan.
Namun Deborah Costello, seorang warga Nevada lainnya, berharap orang-orang menjawab tidak untuk pertanyaan ke-6. Ini tidak mengherankan mengingat perempuan itu adalah Direktur Eksekutif First Choice Pregnancy Services, sebuah organisasi nirlaba keagamaan yang menyediakan layanan alternatif selain aborsi. Namun ia khawatir harapannya mungkin tidak akan terwujud.
The fight could seem overwhelming. Millions and millions of dollars.
Pertarungan ini tampak luar biasa. Jutaan dolar dicurahkan di negara bagian kami ini untuk mendukung industri aborsi.
Warga Nevada telah memberikan suara pada tahun 1990 untuk menjadikan aborsi legal hingga 24 minggu. Namun Partai Demokrat khawatir kepemimpinan Trump yang kedua dapat membatalkan hak-hak tersebut, meskipun Trump mengatakan bahwa masalah ini harus diserahkan kepada masing-masing negara bagian untuk memutuskannya. Jika pertanyaan ke-6 disahkan, pelindungan yang ada akan menjadi bagian dari konstitusi negara yang membuatnya semakin sulit untuk dihapuskan. Campbell mengatakan,
"We've seen lives are being lost across 22 states have abortion bans."
Kami telah melihat banyak nyawa melayang di 22 negara bagian yang melarang aborsi, dan kami tidak ingin hal itu terjadi di Nevada.
Jessica Ponce de Leon memiliki hak memilih untuk kali pertama pada pemilu ini. Dia berencana untuk menjawab ya untuk pertanyaan ke-6 dan memilih Kamala Harris bahkan sebelum Campbell mengetuk pintu rumahnya.
I don't think that the government should have any say over women's bodies or any of that. I definitely
Menurut
feel
saya,
like
pemerintah have tidak seharusnya mempunyai suara apapun mengenai tubuh perempuan atau hal-hal lain. Saya benar-benar merasa perempuan harus memiliki kendali penuh atas tubuh mereka.
Arif Budiman, VOA Washington.
Pendengar, menjelang Perang Dunia Kedua, orang-orang Nazi di Austria menyita sebuah lukisan pastel karya pelukis impresionis terkenal Claude Monet dan kemudian menjualnya. Insiden ini memicu pencarian selama puluhan tahun yang berakhir pada Rabu 9 Oktober lalu di New Orleans, negara bagian Louisiana di AS.
Di sebuah kantor lapangan Biro Penyelidik Federal AS, para agen FBI mengangkat kain penutup biru yang melindungi sebuah lukisan pastel Monet. Mereka menyerahkan karya seni itu kepada para cucu Adalbert Parlagi lebih dari 80 tahun setelah karya seni itu dirampas dari keluarga tersebut. Salah seorang cucunya, Helen Lowe, mengatakan dia merasa kakeknya menyaksikan peristiwa ini dari surga dan yakin kakeknya merasa bangga sekali akan momen ini.
It's a pastel by Monet called Seaside in English.
Ini sebuah lukisan pastel oleh Monet yang dinamakan Di Pinggir Laut dan dilukis di sebelah utara Prancis di Normandy dan milik kakek saya yang menyimpannya di dalam rumahnya. Saya tidak tahu tepatnya di mana, tetapi lukisan ini berada di rumahnya. Saya yakin dia mengagumi lukisan ini dan ini merupakan bagian dari barang-barang dia yang dirampas ketika Nazi berkuasa.
Karya Monet dari tahun 1865 ini, Bord de Mer, menggambarkan batu-batu karang di sepanjang pesisir Normandy di tempat di mana pasukan sekutu menyerang Prancis yang dikuasai Nazi pada hari H tahun 1944. Hari H itu merupakan titik balik dalam perang Sekutu melawan Aksis pada Perang Dunia Kedua. François Parlagi juga keturunan dari pemilik karya seni ini.
The Nazis sold it at auction houses at the time, as they did with many other.
Nazi menjual lukisan ini di rumah lelang waktu itu, sebagaimana yang mereka lakukan dengan banyak properti orang Yahudi waktu itu, yang adalah milik keluarga. Tak ada yang tahu keberadaannya. Pemerintah Austria setelah perang tidak bekerja sama dengan kakek saya untuk berusaha mencarinya. Barang ini dirampok dari mereka.
Baik François Parlagi maupun Helen Lowe sangat gembira dan emosional dengan penemuan kembali warisan kakek mereka itu.
Kami
tidak bisa percaya ini terjadi. Tetapi seiring kemajuan penyelidikan FBI, kami mulai percaya ini terjadi. Ada akhir yang menggembirakan, namun kini kami masih tidak bisa percaya hal ini terjadi.
Lukisan pastel Monet adalah satu dari 20.000 karya seni yang berhasil ditemukan oleh tim kejahatan seni FBI. Namun pihak Nazi mencuri sekitar 600.000 karya seni dan jutaan buku serta objek keagamaan orang Yahudi, jauh lebih banyak dari yang sejauh ini ditemukan. Jimmy Manan, VOA, Washington.
Pendengar, jika Anda kesulitan memilih produk kosmetik, sebuah robot AI di Korea Selatan dapat membantu Anda. Robot itu bisa menganalisis kulit dan membuat produk khusus yang sesuai kulit langsung di tempat. Tim VOA melaporkannya.
Raksasa kosmetik Korea Selatan, Amore Pacific, mengembangkan sistem manufaktur hiasan berwujud lengan robotik dan berteknologi AI atau kecerdasan buatan yang bisa membantu konsumen menemukan kosmetik yang sesuai dengan kebutuhan. Lee Yong-jin dari Divisi Pengembangan Produk Sesuai Pesanan Amore Pacific menjelaskan keunggulan lengan robotik tersebut.
Imsang 전문가들이 이게 평가하는 이 프로세스를 딥러닝
Kami telah mengembangkan teknik pembelajaran mendalam untuk mengevaluasi kondisi kulit seperti proses yang biasa dilakukan para ahli klinis. Upaya kami ini menghasilkan solusi layanan diagnosis kulit berbasis AI.
Biasanya, kosmetik dipilih berdasarkan merek, kemasan, kajian pemakai dan rekomendasi staf toko. Namun, metode seperti ini menawarkan pilihan yang terbatas dan seringkali tidak memenuhi kebutuhan individu atau kondisi kulit. Amore Pacific mengatakan lengan robotik yang dikembangkannya menawarkan pilihan yang lebih luas dari itu. Singkat kata, lengan robotik ini setelah melakukan analisis kulit wajah dan bibir bisa meramu kosmetik yang sesuai kulit konsumen dari produk-produk yang memang sudah dikembangkan perusahaan itu, yakni 205 alas bedak atau foundation dan 366 produk bibir. Teknologi AI itu sendiri dikembangkan dengan memanfaatkan data yang terkumpul selama 78 tahun sejarah perusahaan itu. Kwon Yujin, seorang konsumen, mengaku senang dengan adanya teknologi ini.
Setiap orang memiliki warna kulit masing-masing yang spesifik, tapi biasanya membeli warna yang paling umum dan dijual bebas. Meskipun saya tertarik dengan kosmetik, tapi tidak mudah bagi saya untuk menganalisisnya sendiri. Namun dengan robot AI yang menganalisisnya untuk saya, hasilnya tampak lebih akurat.
Teknologi ini telah mendapatkan penghargaan inovasi Consumer Electronics Show tahun 2023 untuk kategori robotika. Makalah penelitiannya tentang sistem diagnosis kulit berbasis AI diterbitkan di International Journal of Cosmetic Science pada bulan Desember tahun lalu. Business Research Company, perusahaan konsultan dan riset pasar global, pada Januari lalu mengatakan pasar AI dalam industri kecantikan dan kosmetik diperkirakan akan tumbuh dari $3.27 miliar pada tahun 2023 menjadi $8.1 miliar pada tahun 2028. Arif Budiman, VOA Washington.
Pendengar, Anda masih menyimak VOA This Morning bersama saya, Puspita Sariwati. Simak terus acara VOA This Morning setiap hari Senin hingga Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Ikuti pula berbagai perkembangan berita terkini di situs kami www.voaindonesia.com dan ikuti pula akun Instagram, Twitter, dan Facebook kami @voaindonesia untuk info dan berbagai laporan menarik lainnya.
VOA.